7 etappia.
Hyvää iltaa ja tervetuloa kaikki Paastonajan vaellussarjan 3. iltaan. Olemme täällä jo 2 torstailtana kokoontuneet ja ensimmäisellä kerralla meillä oli vieraana pääministeri Stubb ja toisella kerralla piispa Eero Huovinen. Tällä kerralla meillä on ilo saada vieraksemme Jutta Urpilainen, joka on täällä Kalevi Virtasen kanssa keskustelemassa kiusauksesta. Se ei ole varmaan mikään ihan helppo aihe, mutta Jutta on viisas nainen ja Kalkku on viisas haastattelija, että kyllä siitä varmaan hyvä tulee. Meillä on tänä iltana tämmöisiä tuttuja turvallisia elementtejä, niin kuin nämä sohvat täällä edessä, tai tämmöiset hienot tuolit, missä nämä haastateltava ja haastattelija istuvat. Ja sitten tuttua on myös se, että Olli Valtonen pitää tässä alussa raamattu tai tällaisen hengellisen alustuksen päivän teemasta. Ja sitten meillä on tänään taas musiikkia. Vieraanamme on Petri Laaksonen, laulaja Petri ja säveltäjä. Ja sitten hänen pianistinsa Matti Paatelma ja laulajina, esilaulajina Mari Torrituominen ja Hans Tuominen ja Inna Vintturi. Juha Vintturi on tänään äänettömänä kotona, mutta kuuntelee varmaan Radio Daysta, niin kuin kaikki voitte kuunnella ensi lauantaina Radio Daysta tämän ohjelman kello 18. Sydämellisesti tervetuloa.
Hyvät ystävät, Yhdysvalloissa pidettiin ekumeeninen pappiskonferenssi jossakin isossa kaupungissa. Ohjelma oli hirmuisen tiivis, mutta iltaisin oli sitten aikaa keskustella eri puolilta Amerikkaa tulleiden kollegoiden kanssa. Heränä iltana 3 saman amerikkalaisen, ihan sattumalta saman amerikkalaisen pikkukaupungin pappia löysivät toisensa, ne istu samaan pöytään ja baptistipappi käytti heti tilaisuutta hyväkseen ja aloitti, että hienoa veljet, kun voidaan olla tällä tavalla yhdessä ja vähän avautua, että meillä baptisteilla ajatellaan, että tupakointi on syntiä. Ja mä vetän piippuni ja käydyn iltasella pannuhuoneeseen sitä polttamaan, enkä mä voinut koskaan kertoa tästä kellekään, että kylläpä se tuntuu hyvältä. Siitä innostui metodistipappi, sanoi, että me metodistit allekirjoitamme semmoisen sitoumuksen, että emme käytä alkoholia, mutta mä rakastan viiniä. Ja mulla on taas kellarissa viinikaappi, mutta mä en ole voinut siitä hirveästi puhua. No sitten ne katsoi siihen 3. se oli luterilainen vähän silleen, että veli hyvä sinun vuorosi avautua. Ja se sanoi, että mun kiusaus on juoruaminen ja mä maltan tuskin odottaa, että mä pääsen kotikulmille. Sanalla kiusaus on meille tavallisesti kielteinen sisältö. Että kiusauksen tarkoitus on vietellä meitä pahaa. Mutta kreikankielinen sana kiusaus sisältää myös toisen elementin. Se merkitsee pikemminkin testiä kuin viettelystä. Voit ajatella sen urheilusta tutun kuvan kautta. Kiusaus merkitsee kovaa treeniä. Kiusaus on tehoharjoitus osana valmistautumista tärkeisiin kisoihin. Sen tarkoituksena ei ole tehdä sinusta heikkoa, sen tarkoitus on tehdä sinusta vahva. Kiusauksensa tunnistaminen ja sen kanssa kamppaileminen ja siinä taistelussa kasvaminen on eräs ihmisen elämän perustarkoituksista. Ja tästä näkökulmasta voi ymmärtää, miksi se evankeliumiteksti, jossa kerrotaan Jeesuksen kiusauksista erämaassa, autiomaassa, se alkaa näillä sanoilla. Henki vei Jeesuksen autiomaahan kiusattavaksi. Oletko tullut ajatelleeksi, että se ei ole saatana, joka vie meidät autiomaahan kiusattavaksi? Sinne vie henki. Kiusaukset olivat osa Jeesuksen elämää alusta loppuun. Viimeisen kiusaus oli vain muutama tunti ennen hänen vangitsemistaan Getsemanen yöllisessä puutarhassa. Silloin, kun hän rukoustaistelussa ja keskellä agoniaa pyysi ota pois tämä malja. Hänen peruskiusauksensa kaiken aikaa oli yksi ja sama. Kysymys kutsumuksesta ja kutsumustietoisuudesta. Jeesus joutui taistelemaan siitä, mikä oli hänen missionsa, hänen kutsumuksensa. Se on varmaan myöskin yleisinhimillinen kiusaus. Kysymys missiosta ja kutsumuksesta ja siitä, että olenko uskollinen saamalleni kutsumukselle. Kiusauksia eli koettelemuksia on kuitenkin monenlaisia. Ne voivat olla ulkonaisia, sellaisia, jotka nousevat olosuhteista. Vakava sairaus, konkurssi, syyte käräjäoikeudessa, läheisen kuolema. Mutta ehkä kaikkein suurimmat kiusaukset nousevat ihmisen sisältä käsin. Ihmisen omasta persoonasta ja omasta sielusta. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että se taistelu käydään hyvän ja pahan välillä. Tosin tämä taistelu voidaan sanoittaa monella tavalla. Amerikkalainen Harvardin yliopiston aivotutkija professori George E. Weiland sanoo, että taistelu hyvän ja pahan välillä käydään itsekkäiden geenien ja myönteisten tunteiden välillä. Itsekkäät geenit on ilmaisu, joka on totuttu liittämään evoluution. Survival of the fittest, vahvimmat syövät heikot. Se on luomakunnassa oleva lajien keskinäinen järjestelmä, joka edistää hengissä pysymistä. Vahvat selviää, eli itsekkäät geenit rulettavat, vahvat lajit säilyvät teorian mukaan, heikot tuhoutuvat. Mutta se herättää kysymyksen siitä, mikä on vahvuutta. Ja tämän päivän aivotutkijat ja antropologit komppaavat, yllätys, yllätys, vahvasti Jeesusta, kun he sanovat, että ihmisen vahvuutta eivät olekaan itsekkäät keinot ja brutaali voima. Ihmislajin vahvuus liittyy sellaisiin myönteisiin tunteisiin kuin rakkaus, luottamus, ilo, empaattisuus ja anteeksiantavuus. Juuri ne tekivät ihmislajista vahvan. Nämä myönteiset tunteet tekivät ihmisestä voittajan. Tämä kaikki liittyy kutsumukseen, ihmisen kutsumukseen. Se on kutsu voittamaan rakkaudella, luottamuksella, empatialla, anteeksi antamisella. Niissä on meidän valmennusleirimme tehotreenien perusaihe. Eli olemme puhuneet kiusauksista, korostaen kysymystä ihmisen kutsumuksesta. Mutta aiheemme ei tyhjene vain tähän. Meillä on jokaisella omat peruskiusauksemme, jotka nousevat meidän omimmasta persoonallisuuden rakenteesta. Katolinen kirkko opettaa, että ihmislajilla on 7 peruskiusausta. Ei niin, että olisimme kaikki alttiita samoille kiusauksille. Tärkeää olisi löytää listalta se omin. Meillä luterilaisilla on tästä oma termimme. Vanha kansa puhui helmasynneistä. Tämän peruskiusauksensa löytää ehkä parhaiten oman menestystekijänsä kautta. Nimittäin kiusaus on oman menestystekijänsä yliviljelemistä. Silloin vahvuus kääntyy itseään vastaan ja tuottaa menestyksen sijasta tuhon. Siksi tätä listaa kutsutaan 7 kuoleman synniksi. Listalla on seuraavia kiusauksia. Mä luettelen ne tässä ja jätän teille haasteen löytää omanne. 7 kuoleman syntiä. 7 peruskiusausta. Valitse 1. Ylpeys. Viha. Kateus. Saituus. Ahneus. Himo eli ylettömyys ja laiskuus. Keskiajalla listaan lisättiin vielä kaksi kuolemansynnin kaltaista. Ne ovat epäluottamus ja petollisuus. Oman löytäminen ei ole helppoa. Sen takia synnin tunnustuksessa ehkä se kaikkein vaikein osa on synnin tunnistaminen. Se ei ole helppoa, mutta se on helpottavaa, koska kun sä löydät omasi, sun ei tarvitse taistella kaikkien syntien kanssa. Mä oon itse löytänyt oman kiusaukseni, näin meidän kesken voin sen kertoa, se on ahneus. Ahneus ihmisille, ahneus kokemuksille, uusille asioille, työlle. No, mutta sinähän saat kiusauksesi kuulostamaan hyveeltä, ehkä ajattelet. Niin se onkin. Avautuminen uudelle on aina hyvä, paitsi että kun sä yliviljelet sitä, se tuo tuhon. Ahneuden olemuksessa on pelko jäädä osattomaksi, ja siksi se hamuaa kaiken aikaa lisää. Kiusaukset ovat siis tehotreenin paikka. Niiden tarkoitus ei ole olla ihmisen taakka, vaan ihmisen siunaus. Tästä käsin sä voit ymmärtää, miksi Jaakobin kirjeessä sanotaan, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Näin se menee, ystävät. Koettelemusten ja kiusausten tarkoituksena on puhdistaa meidät epäpuhtauksista. Koettelemuksissa kärsivällisyytemme ja kestokykymme kasvavat. Tämä kärsivällisyys ja kestävyys ei tarkoita vain kykyä sietää ja kestää ongelmia. Kysymys on kyvystä kääntää raskaat koettelemukset menestystekijöiksi ja suuruudeksi. Lopuksi vielä sana Jaakobilta. Autuas, eli onnellinen, se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.
Seitsemän etappia.
Agrikolan kirkon kryptassa tänä iltana kanssani istuu kansanedustaja Jutta Urpilainen. Kun sinua katsoo, niin tulee semmoinen olo, että on nähnyt sinut tuhansia kertoja ja tuntee sinut. Otetaanko tähän alkuun semmoinen pieni tietokilpailu meille, jotka täällä istumme, ja myöskin Radio Dayn kuuntelijoille. Kysyn kysymyksen, sitten on pieni tauko ja sitten Jutta vastaa, mikä on oikea vastaus. Jutta Urpilainen, 4-vuotias. Lauloi Kuopion torilla äitienpäiväjuhlassa laulun Tiedän paikan armaan 4-vuotiaana. Hän saa mahtavat suosion osoitukset. Mitä pieni Jutta tekee tämän jälkeen? Parahtaa pelästyksestä itkuun, piiloutuu isoäidin hameenhelmaan vai lausuu runon?
Lausuu runon.
Muistatko yhtään, mikä se runo mahtoi olla?
Mä en muista sitä, mutta mä muistan, että mä sanoin, että voin lausua teille vielä runon.
Eli sinä olet ollut tämmöinen esiintymiskykyinen ihminen jo pienestä pitäen. No sitten lähdit tähän poliittiseen elämään, niin sinun ensimmäinen poliittinen aloitteesi. Miettikääpä, mihin se liittyy. Liittyykö se huumeisiin? Työaikoihin vai eläkekysymykseen?
Se liittyy huumeisiin ja se oli kuntalaisaloite huumevalistuksen lisäämisestä Kokkolan kaupungissa, jonka tein muutaman ystäväni kanssa, johtuen siitä, että mun ystäväpiirissä oli alettu käyttämään huumeita ja se oli mulle niin iso kolaus, että siihen piti puuttua.
Se on aika yllättävää, että siis Kokkolan kokoisessa kaupungissa on huumeet siinä vaiheessa jo niin kuin iso kysymys.
Joo, silloin kun mä olin lukioiässä, niin silloin miedot huumeet tuli Kokkolaan ja kyllä jo amfetamiiniakin sitten alettiin käyttämään ja valitettavasti se sitten johti siihen, että itse asiassa mulla on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteenkin yksi entinen koulukaveri huumeiden takia.
No sitten nuorena ihmisenä luit kaikkien puolueiden puolueohjelmat ja sitten mietit, että mihin puolueeseen lähtisit mukaan, niin demarien ohessa harkitsis liittymistä Vasemmistoliittoon, Keskustaan tai Kristilliseen liittoon?
Kyllä se oli Vasemmistoliitto, mutta sen ohella oli muitakin puolueita, joita harkitsin. Ja mulle oli hyvin tärkeää se, että sain tehdä valinnan puolueen valinnasta itse, koska mun suku ja perhe on ollut hyvin poliittinen ja sen takia koin tärkeäksi lukea kaikki periaateohjelmat ja sitten myöskin itse valita puolue.
Sitten me ollaan kaikki jännityksellä seurattu sinun nopeaa nousua puolueen puheenjohtajiksi, sitten valtiovarainministeriksi ja sitten tätä äänestystä puheenjohtajan paikasta. Mitä Jutta Urpilainen teki, kun hän hävisi muutamalla äänellä sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajan paikan Antti Rinteelle? Vaihtoehto A meni pizzalle, B lähti juoksulenkille ja C meni hotellihuoneeseen huokailemaan.
Meni mun perheen kanssa pizzalle.
Miltä se pizza maistui siinä tilanteessa?
Ei se maistunut katkeralta kyllä, mutta se maistui ihan hyvältä ja se oli hyvin tärkeä hetki, koska siinä oli mun vanhemmat, jotka olivat seuraamassa puoluekokousta ja mun siskon 2-vuotias tyttö ja sitten mieheni ja se oli myöskin niin kuin semmoinen yhteinen hetki, mahdollisuus purkaa sitä tunnelatausta, joka sitten kuitenkin oli aika valtaisa tietenkin tuommoisen kokouksen yhteydessä.
Aikanaan nuorena ihmisenä niin harrastit musiikkia aika paljon ja opiskelit sitä. Myöskin mietit näyttelijäksi ryhtymistä. Sitten sinusta tuli opettaja. Mikä lopulta sai sut lähtemään poliitikon uralle?
Se kipinä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tuli tosiaan sen kuntalaisaloitteen kautta silloin lukioiässä. Eli se jotenkin vääryyden kokemus siitä, että nuori ihminen sortuu huumeisiin ja tarve puuttua siihen asiaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että sitten ehkä se lopullinen niin kuin sysäys siihen, että lähdin politiikkaan mukaan, niin on aika paljon sattumaa tai ehkä johdatusta. Me kristityt puhutaan johdatuksesta ja uskon itsekin siihen. Mä olin 27-vuotias ja mua pyydettiin lähtemään nuorena opettajana eduskuntavaaliehdokkaaksi. Keski-Pohjanmaalta ei ollut koskaan valittu naiskansanedustaja mistään puolueesta ja ajattelin, että lähden tähän seikkailuun ja katson, miten naisen käy. Ja vähän yllättäen itsellenikin kävi niin, että tulin valituksi eduskuntaa ensimmäistä kertaa tai heti ensimmäisellä kerralla ja kyllä se vaikuttamisen nälkä oli tosi vahva ja halu muuttaa maailmaa. Ehkä vähän idealistisestikin, että kyllä vuosien varrella sitten se suurin idealismi on tässä rapissu.
Tuossa jo sanoit, että sä oot niin kuin neljännen polven demari. Niin sulla ei tullut semmoista tunnetta, että kun sä lähdet sosiaalidemokraattien ehdokkaaksi, niin sä tavallaan niin kuin lankeat kiusaukseen sillä lailla, että valitset helpoimman tien. Suku tukee, läheiset tukee ja näin edespäin. Että ajatellut, että jos lähtisi vaikka, no kokoomus on ehkä sinun ajatuksista kaukana, mutta ajatellut vaikka kokoomuksen ehdokkaaksi, niin sulla olisi niin kuin suhteessa lähiomaisiin ollut paljon monimutkaisempaa se elämä. Se ei ollut siis kiusaukseen lankeamista.
No tässä tapauksessa mä kyllä uskon siihen, että se ei ollut kiusaukseen lankeamista, vaan se oli ehkä Olli Valtosta lainaten kutsumuksen seuraamista, että se tuntui oikealta puolueelta ja sen takia kun halusin myöskin itse sen päätöksen tehdä, että liityn puolueeseen. Mun täytyy sanoa, että mulla on ollut hyvin viisaat vanhemmat, riippumatta siitä, että perheeni on vahvasti sosiaalidemokraattinen, niin isäni totesi minulle, että Jutta, sinä saat itse valita sen puolueen, mihin liityt. Eli päätös on täysin omasi. Ja se oli mulle hyvin tärkeää, että se ratkaisu, jonka sitten tein, kun olin päättänyt, että haluan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa olla mukana ja politiikassa, niin oli myöskin omani. Mutta että ehkä siinä mielessä olen langennut kiusaukseen, että mun äitini on erityisluokaopettaja ja itse lähdin ensiksi opiskelemaan opettajaksi ja sitten isäni on ollut poliitikko ja myöhemmin sitten minusta tuli poliitikko, että jää nähtäväksi, mihin se elämä sitten kuljettaa tästä eteenpäin, kun vanhemmien jalanjälkiä on jo seurattu.
Teillä on ilmeisesti perheessä myöskin tämmöistä niin kuin vastavirtaan kulkemista. Että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sun isäsi on ollut siviilipalvelumies. Tässä puhuu toinen siviilipalvelumies. Niin joka niin kuin työväenliikkeen piirissä ei ole kovin yleistä, ainakaan Keski-Pohjanmaalla, vai oliko? Kokiko isä siitä paineita? Tuliko se häntä vastaan poliittisessa elämässä?
Se tuli häntä hyvinkin paljon vastaan ja se tuli myös meitä lapsia vastaan, koska siihen aikaan, kun isäni valitsi siviilipalveluksen, niin hän joutui vielä lautakunnan kuultavaksi, niin kuin ehkä sinäkin olet joutunut, ja myöskin todistamaan ikään kuin omaa vakaumusta. Ja silloin, kun mä olin lapsi, niin mä muistan, että Kokkolassa kiersi huhu, että me olemme Jehovan todistajia, ja sen takia isäni ei ole käynyt armeijaa. Ja sitten me joka paikassa aina kerrottiin, että ei, että me ollaan kyllä evankelis-luterilaisen kirkon aktiivisia jäseniä ja kristittyjä. Mutta että se oli semmoinen asia, joka oli kyllä läsnä myöskin meidän perheen elämässä. Isäni on hyvin vahvasti pasifisti ja edelleenkin ei vastusta armeijaa, mutta vastustaa aseita.
Poliitikko, ainakin johtava sellainen, niin kuin sinä olet ollut, niin hän joutuu toisaalta olemaan niin kuin joukkojen varassa, eli siis niin kuin edustamaan joukkoja, mutta samalla jotenkin kulkemaan edellä. Ja niin kuin ehkä jotenkin vastavirtaan. Miten tämä on sun elämässä ilmennyt, nimenomaan tämä vastavirtaan kulkeminen?
Oikeastaan sanoisin niin, että siihen joukkojen johtamiseen, oli se sitten kysymys mistä tahansa oikeastaan yhteisöstä, ei pelkästään poliittisesta puolueesta, yrityksestä, työyhteisöstä, mistä tahansa yhteisöstä, niin siihen johtajana olemiseenhan sisältyy myös tietynlainen yksinäisyys. Ja tämähän on myös semmoinen asia, josta aika vähän puhutaan suomalaisessa yhteiskunnassa johtajien kokemasta yksinäisyydestä, koska hyvin helposti me ajatellaan, että jos johtaja myöntää olevansa tai kokevansa olonsa yksinäiseksi, niin hän on samalla heikko johtaja. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kysymys, jota kuitenkin pitäisi pystyä sanottamaan ja avaamaan sitä, koska mä näen itse niin, että kysymys ei ole heikkoudesta, vaan enemmänkin siitä, että meidän pitäisi rohkaista myöskin johtajia puhumaan niistä tunteista ja tilanteista, joita hän myöskin siinä omassa työssään läpikäy. Mutta ehkä sitten semmoinen toinen vastavirtaan kulkeminen on se, että vanha suomalainen sananlasku, että tieto lisää tuskaa. Ja kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että silloin nuorena olin hyvinkin idealisti ja uskoin siihen, että kaikki on mahdollista, jos vaan niin tahdotaan. Ja kyllä mä edelleenkin uskon siihen, että maailmaa voidaan muuttaa, mutta varsinkin valtiovarainministeri aikoina, niin kun tiesi niin paljon asioita ja tiesi, miten vaikeassa tilanteessa Suomi on, miten vaikeassa tilanteessa Eurooppa on, niin niiden vaikeuksien ja faktojen, tosiasioiden kertominen ja sanottaminen niille omille jäsenilleen ja sitä kautta ehkä tietyn niin kuin realismin luominen, niin se oli aika haastavaa, koska sitten kuitenkin missä tahansa puolueessa, niin tietenkin jäsenet on tullut toimintaan mukaan muuttaakseen maailmaa ja korjatakseen asioita ja parantaakseen ihmisten elinolosuhteita. Ja sitten ne talouden realiteetit tuntuu tietenkin kovin ikäviltä.
Minun valtiovarainministeri aikana, niin siinähän toistuu Kreikka, Kreikka, Kreikka uudestaan ja uudestaan. Tuliko siinä missään vaiheessa semmoista kiusausta, että nyt minä lopetan tai niin kuin ison vallan käyttäjänä, että nyt Suomi ei enää neuvottele tästä asiasta. Nyt suljetaan luukut suhteessa Kreikan avustamiseen.
No siis monenlaisia hetkiä tietenkin ja monenlaisia tunnetiloja koki valtiovarainministerinä erilaisissa neuvotteluissa, ei pelkästään Euroopassa, vaan kyllä me aika kovasti otettiin yhteen ihan Suomenkin kamaralla poliittiset päättäjät, mutta ei mulle missään vaiheessa tullut epätoivoa, eikä mulle tullut semmoista oloa, että mä luovuttaisin. Mutta ehkä sen ymmärsi, että kaiken kanssakäymisen perusta, oli sitten kysymys parisuhteesta, perheestä, työyhteisöstä, kansainvälisestä yhteistyöstä, niin kaiken perusta on luottamus. Ja jokainen meistä tietää omassa elämässä, että luottamus on aika helppo menettää, mutta sen takaisin saaminen on hyvin työlästä. Ja minusta siihen kiteytyy nyt aika paljon myöskin niin kuin Kreikan tilanne, että muut euromaat eivät luota enää Kreikkaan, ei Kreikan sanomisiin, puheisiin. Ja siitä syntyy sitten myös semmoinen tietynlainen jännite, joka tällä hetkellä heijastuu eri tavalla tässä myöskin julkisessa keskustelussa.
Olli tuossa luetteli näitä kuolemansyntejä, niin yksi on niin kuin epätoivo. Epätoivo on vaipuminen. Sen semmoinen käytännön sovellutushan on niin sanottu sudenhetki, eli siis 4 aamulla herää, eikä saa enää unta. Onko sulle käynyt, kävikö tuossa valtiovarainministerinä koskaan sillä lailla?
Haluatko kuulla rehellisen vastauksen?
No mielellään.
Ei käynyt. Nimittäin mua on siunattu hyvillä unenlahjoilla. Ja mä luulen, että se oli varmaan oikeasti pelastus myös sille, että selvisin siitä koettelemuksesta, jos tätä sanaa käytetään, niin hengissä. Koska vaikka välillä nukuin hyvinkin vähän, ihan muutaman tunnin yössä, niin nukuin sen aina hyvin sikeästi. Et saman tien, kun laitoin pään tyynyyn, niin tuli uni ja heräsin herätyskelloon ja ja myöskin lentokoneessa matkoilla nukuin, sanoin aina virkamiehille, että mä otan pikku tirsat, jatketaan sen jälkeen asioiden läpikäymistä. Ja sitten nukuin 1,5 tuntia tai 15 minuuttia ja sitten jatkettiin. Että mä luulen, että se oli se asia, joka mahdollisti sen, että pystyin niinkin kovaa työtahtia vetämään, kun vedin nuo ministeriajat.
Se on, kun teidän poliitikkojen aikatauluja joskus on seurannut, niin siinä toteat, että se on aivan mieletöntä, siis miten varsinkin johtavat poliitikot, miten se aika menee. Tuo valtiovarainministerinä oloaika oli siis semmoinen tietyn tyyppisten kiusausten kanssa taistelemista, mutta kyllä sitten niin uskoisin, että tämä puheenjohtajan paikasta taisteleminen tai se äänestys ja näin edespäin, että se oli vielä niin kuin suurempia kiusauksia ja vaikeampaa. Koska siinähän tulee se, että puolue ikään kuin jakautuu kahtia, taustajoukot. Niin miten, kun Isä meidän rukouksessa sanotaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin sujuuko tämä rukous sinulta, jos ajattelet nimenomaan tätä puoluekokousaikaa?
Niin, sanotaan näin, että mä uskon siihen, että anteeksi antamiseenkin kasvaa. Että se on prosessi ja se sujuu multa jo koko ajan päivä päivältä paremmin. Mutta totta kai jos ihminen kokee, että häntä on loukattu tai hän on tullut epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, Niin sen ylitse pääseminen tai sen anteeksi antaminen on minusta ainakin omasta kokemuksesta niin kuin pohjaten niin vaikeaa. Mutta kyllä mä voin näin sanoa, että aika hyvin mä olen siitä päässyt yli, mitä viime keväänä tapahtui. Ja ehkä yksi osoitus sitten kuitenkin myös siitä eteenpäin menemisestä on se, että kaikesta huolimatta päätin jäädä politiikkaan ja asettua vielä ehdokkaaksi ja nyt kierrän ympäri Suomea tekemässä vaalityötä SDP:lle ja tukemassa nykyistä puoluejohtoa, vaikka vaikka se minä en enää siihen johtoon kuulukaan.
Mitä silloin puoluekokouksessa, kun se pizza oli syöty, niin mitä sen jälkeen tapahtui?
No sen jälkeen mä kyllä taisin mennä sinne hotellihuoneeseen hetkeksi aikaa hengähtämään, mutta sitten mä olin iltajuhlassa. Meillä on semmoinen traditio niin kuin aika monessa puoluekokouksessa, että viimeisenä iltana on iltajuhla, jossa syödään illallinen ja on vähän tanssiakin. Ja käytännössä mä olin illallisella tuoreen puheenjohtajan kanssa, hänen vaimonsa kanssa, oman puolisoni kanssa. Ja sitten mulla oli semmoinen virta ihmisiä, jotka tuli halaamaan. Ja se oli vähän niin kuin äiti ammana olemista, että ihmisillä oli tarve tulla halaamaan ja osoittamaan myötätuntoa ja toivottamaan voimia. Ja kyllä me sitten taidettiin ihan tanssiakin, että ilta meni rattosasti.
Siis Antti Rinteen kanssa?
Antti Rinteen kanssa taidettiin tanssiakin muutama askel.
Mistä sä löysit sen niin kuin voiman käydä? Koska se täytyy olla mielettömän niin kuin monimutkainen ja raskas tilanne. Mistä se tuli?
No mä oikeastaan, mä olin etukäteen aika paljon läpikäynyt erilaisia vaihtoehtoja, mitä sillä puoluekokouksessa voi tapahtua ja niin kuin pyrkinyt myöskin henkisesti valmistamaan itseäni siihen mahdollisuuteen, että näin voi käydä. Ja tietenkin olisi voinut käydä vielä niin, että olisi hävinnyt sen ihan niin kuin rökäle numeroin, että nythän tosiaan oli kysymys muutamasta äänestä, mutta mä oon oikeastaan nuorena tyttönä päättänyt, mä oon tehnyt itseni kanssa semmoisen lupauksen. Ja se on se, että mä en aio elämässäni katkeroitua. Ja se oikeastaan tulee se lupaus siitä, että mä nuorena näin aika läheltä erään vanhan ihmisen, joka oli elämässään hyvin katkera. Että hän oli ne elämänsä viimeiset vuodet niin kuin täynnä katkeruutta. Ja mua jotenkin kosketti nuorena se, miten hän oli sairastuttanut sillä itsensä, oman mielensä, mutta myöskin lähiympäristönsä. Ja silloin mä tein semmoisen päätöksen, että mä tulen taistelemaan kaikin mahdollisin keinoin sitä vastaan, että en katkeroidu. Ja mä luulen, että se on ollut semmoinen niin kuin aika semmoinen pyhä lupaus, jonka on tehnyt ja joka on sitten ohjannut toimintaa myöskin ennen ja jälkeen puoluekokouksen.
Olisiko siihen vaikuttanut myöskin se, että jos ajatellaan niin kuin sosiaalidemokraattista puoluetta, niin siinä on, se on joukkoliike. Eli tavallaan niin kun sä joudut katsomaan, et pelkästään itseäsi, vaan myöskin niin kun kaikkia, jotka kuuluu tähän liikkeeseen. Ja ottamaan sen vastuun, että jos sinä nyt katkeroidut, niin tämä liike joutuu tolkuttomiin vaikeuksiin tai hajoaa tai jotain tämmöistä. Eli tavallaan se liikkeen yhtenäisyys kantaa siinä tilanteessa eteenpäin ja jossakin mielessä pakottaa myöskin.
Se on varmasti velvollisuuden tunto. Ehkä se on se, mistä Olli tuossa alussa puhui, että mikä on tavallaan se kiusaus liittyen kutsumukseen ja ehkä sen kutsumuksen pohjalla osittain myöskin velvollisuuden tunto. Eli kokee tietynlaista vastuuta ja velvollisuuden tuntoa edelleenkin sitä omaa yhteisöä ja poliittista liikettä kohtaan, riippumatta sitten siitä, minkälaisen kohtelun tai käsittelyn tai johtopäätöksen on itse kokenut. Ja siihen liittyy tietenkin hyvin paljon myöskin kohtaamisia eri puolilla Suomea niiden lukemattomien ihmisten kanssa, jotka on ollut vuosien varrella tekemässä sosiaalidemokraattisen liikkeen ja myöskin koko suomalaisen yhteiskunnan eteen työtä. Ja mä muistan ne kasvot ja kohtaamiset ja totta kai se myöskin vaikuttaa, että mä en voi myöskään näitä ihmisiä jättää ja heidän tekemäänsä työtä arvottomaksi, vaan koen myöskin vastuuta ja velvollisuutta toimia tämän liikkeen hyväksi.
Seitsemän etappia.
Istumme Agricolan kirkon alttarilla kansanedustaja Jutta Urpilaisen kanssa. Kun tuommoista musiikkia kuulee, niin kuin Petri Laaksonen ja taustabändi tuossa, eikö tuu mieleen, että jos sittenkin olisit ruvennut muusikoksi?
Niin, mutta kun mä en osaa laulaa niin hyvin kuin Petri. Se on ihan harrastus ja mä soitan edelleenkin eduskunnan parlamenttibändissä. Se tekee vain hyväntekeväisyyskeikkoja. mutta en mä usko, että se olisi ollut sitten kuitenkaan mun juttu tehdä sitä työkseni.
Täällä alttarilla meillä on myös kuva. Siinä kuvassa on musta mies vangin puvussa. Tässä on siis takana se, että jokaista vierasta on pyydetty nimeämään joku kuva, joka on hänelle tärkeä ja joka liittyy siihen teemaan, mistä puhutaan. Mites tuo kuva nyt, Jutta Urpilainen, liittyy teemaan kiusaus?
Musta liittyy siinä mielessä, että Nelson Mandela, joka on ollut mulle hyvin pitkään suuri idoli, ei langennut kiusaukseen ja kostanut eikä katkeroitunut siitä, minkä toiminnan ja tekojen kohteeksi hän joutui. Vaan ehkä vähän tuota Petrin laulua lainatakseni, niin hän aloitti alusta. Hän antoi anteeksi, hän sai anteeksi myöskin omat syntinsä, koska toki hän oli niitä myös tehnyt. Ja hän aloitti alusta ja mahdollisti sitä kautta myöskin yhtenäisen Etelä-Afrikan synnyn. Ja mulla oli jotenkin niin kuin pienestä asti, silloin kun mä seurasin Etelä-Afrikan apartheidia ja taistelua mustien oikeuksien puolesta, niin siitä lähtien mä haaveilin, että mä saisin elämässäni tavata Nelson Mandelan. Se oli semmoinen suuri unelma. Mutta valitettavasti en häntä saanut tavata, mutta mä uskon, että se oli johdatusta, että tapasin de Klerkin, eli Etelä-Afrikan valkoisen presidentin, joka yhdessä Nelson Mandelan kanssa sai Nobelin rauhan palkinnon. Eli hän oli silloin presidenttinä, joka sitten ja teki sen ratkaisevan siirron, että Nelson Mandela vapautettiin ja siitä lähti liikkeelle sitten prosessi. Ja mä kohtasin de Klerkin Helsingissä muutama vuosi sitten ja se kohtaaminen on semmoinen, mulla oli mahdollisuus hänen kanssaan kahden kesken keskustella ja mä en ikinä unohda sitä kohtaamista. Se oli hyvin vahva ja jätti muhun erittäin voimakkaan jäljen. Ja mä uskon, että siinä ehkä sitten jollain lailla tämä mun unelmakin Nelson Mandela tapaamisesta niin pienessä määrin toteutui.
Meitä on varmaan aika monta, jotka niin kuin Nelson Mandelan kohdalla ihmettelee sitä, että miten ihminen, joka on vankilassa niin pitkään, voi selvitä siitä ilman katkeruutta ja sitten toimia niin kuin anteeksiantamuksen puolesta. Et todettakoon tässä, että siinä samassa tuolissa istui siis Alexander Stubb muutama viikko sitten ja hänen niin kuin suosikki lukemisensa elämänkerroissa on Nelson Mandelan elämänkerta. Hän painotti samoja asioita. No nyt sitten on tulossa vaalit. Sinä olet ehdokkaana. Ja sitten vaalien jälkeen muodostetaan hallitusta. Jos katsot tätä omaa taustajoukkoasi, siis työväenliikettä. Ja jos sanotaan, että työväenliikkeellä tänä päivänä Suomessa on joku kiusaus. Jos sillä olisi joku helmasynti. Mikä on työväenliikkeen helmasynti tässä maassa tänä päivänä?
Sanoisin, että työväenliikkeen, ehkä sekä poliittisen työväenliikkeen että ammatillisen työväenliikkeen helmasynti ja kiusaus on perinne ja menneisyys. Me olemme siitä niin äärettömän ylpeitä, siitä miten Suomi on rakennettu nykyisen kaltaiseksi hyvinvointivaltioksi ja miten ihmiselle on voitu taata erilaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia vuosikymmenten saatossa, lähtien 8 tunnin työpäivästä, peruskoulusta, kansanterveyslaista ja niin edelleen. Ja kun me olemme siitä niin ylpeitä, niin me siitä tietenkin mielellämme puhumme ja niitä saavutuksia esittelemme, mutta ehkä sitten kuitenkin pitäisi enemmänkin katsoa tulevaisuuteen, ja mä uskon, että se on myös se, mitä kansalaiset poliittiselta liikkeeltä odottaa, vastauksia niihin tulevaisuuden kysymyksiin ja haasteisiin. Ja ehkä tätä toivoisin, että työväenliike kollektiivisesti pystyisi enemmän tekemään.
Kun katselee todellisuutta, niin tulevaisuushan on jossain mielessä läsnä jo tänä päivänä, ja tässä todellisuudessa tänään on läsnä semmoisia asioita, jotka vaikuttaa, joita me emme vielä näe. Mitä jos ajattelet suomalaista yhteiskuntaa, niin mitä sellaista voisi olla olemassa tänään, joka tulee näkyväksi sitten hetken päästä, mutta jonka me niinku ikään kuin aavistamme? Mitä sinä aavistelet?
No, tietyllä laillahan me näemme jo teknologian kehityksen ja miten se on muuttanut meidän yhteiskuntaa. Sanotaan joku pankkitoimiala on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten jo minunkin elinaikana se toimiala on muuttunut täysin. Minäkin muistan, että mulla oli oma pankkikirja ja mä menin tallettamaan rahaa ja nostin rahaa pankin tiskiltä ja se oli suuri juttu. Tänä päivänä entistä useammat meistä hoitaa itse omat pankkiasiansa verkkopankin kautta, joka on johtanut siihen, että työpaikkoja pankkitoimialalta on kadonnut tämän teknologisen kehityksen myötä. Toinen ilmiö, joka on meidän keskuudessa jo nyt, on globalisaatio. Eli maailma muuttuu entistä pienemmäksi. Me pystymme kommunikoimaan toistemme kanssa eri puolille maailmaa ja työyhteisöt voi olla itse asiassa sellaisia, että osa tekee työtä toisella puolella maapalloa kuin mitä itse tekee. Ja mä uskon, että nämä molemmat kehityssuunnat tulee jatkumaan. Eli maapalloistuminen, globalisaatio, kansainvälistyminen tulee jatkumaan ja sitten toisaalta myös digitaalinen kehitys, teknologinen kehitys tulee muuttamaan meidän palvelujärjestelmää ja tätä yhteiskuntaa erittäin voimakkaasti. Se on ihan sama kuin harva meistä ajatteli vielä 10 vuotta sitten, että iPadeja on olemassa tai älytelevisioita, mutta niin ne on vaan tullut ja 10 vuoden päästä uskon, että meidän kehitys on taas mennyt tässä suhteessa huomattavasti eteenpäin.
Mitä mieltä olet siitä ajatuksesta, että ihminen olisi kehittynyt myöskin sillä lailla, että niin kuin hänen välittämisen kykynsä ja niin kuin kykynsä pitää huolta toisista, että se olisi kasvanut tässä. Me oltaisiin niin kuin enemmän rakastavaisia kuin 100-200 vuotta sitten.
No mä haluaisin uskoa tuohon, mutta mä en oikeasti tiedä, pitääkö se paikkansa. Mä kuitenkin näen niin, että kyllä meissä ihmisissä aika paljon on sisään kirjoitettuna semmoista itsekkyyttä, ehkä jopa sitä ahneutta, jossa Olli tuossa alussa puhui. Mutta toki mä näen, että erityisesti tässä vaikeana taloudellisena aikakautena ja vaikeiden taloushaasteiden keskellä, niin kyllä myös semmoinen niin kuin lähimmäisen rakkaus ja yhteisöllisyys on niin kuin nostanut ja noussut uudelleen pintaan ja ihmiset osoittaa myöskin myötätuntoa toisiaan kohtaan, mutta ehkä enemmänkin sitä saisi olla.
Miten sitten meitä varmaan täällä kirkossa ja sitten myöskin Radio Dayn kuuntelijoita kiinnostaa yksi asia erityisesti, eli uskonnon rooli tässä yhteiskunnassa ja yhteiskunnan kehityksessä. Jos pelkistän sen, niin aika monelta suunnalta kuuluu semmoisia ajatuksia, että pitää luoda sellainen suomalainen ja globaali todellisuus, jossa uskonto ei ole näkyvästi läsnä. Eli ikään kuin, että jos ajatellaan, että on olemassa yhteiskunnan olohuone, niin sinne olohuoneeseen pitää tulla uskonnosta vapaita ihmisiä. Mitä sinä ajattelet tämmöisestä ajatuskulusta?
Mulle se on hyvin vieras ajatuskulku ja mä en allekirjoita sitä itse, koska ainakin minulle uskonto on niin merkittävä osa myöskin mun identiteettiä ja arvomaailmaa, sitä kuka minä olen, että sitä on mahdotonta ikään kuin ripustaa naulakkoon siksi aikaa, kun astun jollekin yhteiskunnalliselle foorumille. Totta kai valitsen, milloin myöskin näistä yhteiskunnallisen foorumin niin kuin paikoista tai tilanteista, niin milloin puhun siellä uskonnosta, se on tietenkin eri asia. Mutta se, että ihmiset ovat kokonaisia ja sen takia ajatus, että me voitaisiin jollain lailla erottaa uskonto yhteiskunnasta, niin on mulle hyvin vieras. Mutta se meidän varmaan pitää hyväksyä, että se tarkoittaa myös sitä, että meillä on yhteiskunnassa erilaisia uskontoja. Eli tässä suhteessa yhteiskunta on moniarvoinen ja meidän pitää myöskin hyväksyä ja suvaita erillä lailla ajattelevia ihmisiä, vaikka henkilökohtaisesti olenkin sitä mieltä, että suvivirsi ja Ja jouluevankeli kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen, ja mielelläni näkisin niitä jatkossakin esimerkiksi kevätjuhlissa tai joululujuhlissa esitettävä.
Sitä kai voi sanoa, että suvaitsevaisuuden käsitys on jotenkin muuttunut, eli suvaitsevaisuudella tarkoitetaan tänään pyrkimystä suojella erilaisia identiteettejä, mutta voisi sanoa, että suojella kritiikiltä. Kun se vanha ajatus suvaitsevaisuudesta on semmoinen, että kaikilla oli oikeus mielipiteeseensä myöskin rankkoihin sellaisiin, ja sitä suojeltiin. Ja nyt tuntuu siltä, että niin kuin halutaan leikata jotakin pois. Miten jos ajatellaan Jeesuksen kolmea kiusausta erämaassa? Nälkä. Se kysymys, jota kaikki päättäjät kaikkialla maailmassa ratkovat. Sitten toinen keskustelu käydään temppelissä. Kyse on siitä, miten uskonnollinen yhteisö, temppeli, mihin se perustaa valtansa. Ja sitten kolmas kiusaus paikassa, jossa maallinen ja hengellinen valta yhdistyvät. Se kysymys takana siinä on, että eikö maailma olisikin parempi paikka, jos hengellinen valta olisi maallisen yläpuolella? Mikä näistä kolmesta kiusauksesta on sinulle semmoinen kaikkein niin kuin tutuin ja lähelle tuleva?
No, tunnistan nuo kaikki kolme kiusausta. Mutta ehkä mä sanoisin niin, että kyllähän niin kuin valtaa pitäville ihmisille tai vallassa oleville ihmisille, niin semmoinen rehellinen sanonta siitä, että valta turmelee, niin minusta se on aika totuudenmukainen. Ja se liittyy siihen, että vallassa olevat ihmiset hyvin helposti sortuvat siihen kiusaukseen, että he alkavat pitämään asioita ja ehkä omaa asemaansa myöskin itsestäänselvyytenä. Ja mä muistan, kun mä olin tässä valtiovarainministerin tehtävässä, niin jotenkin yritin koko ajan toimia sen mukaan, että vähän niin kuin jalka olisi henkisesti koko ajan overraossa, jolla vaan yritin selittää itselleni sitä, että älä ihastu liikaa näihin vallan tunnusmerkkeihin tai siihen, minkä ympäröimänä olet, koska se ei tule olemaan pysyvää, vaan se on vain väliaikaista ja myöskin hyvin katoavaa. Mutta ihminen on inhimille ja tässä suhteessa voi sanoa, että semmoinen tietynlainen suhtautuminen toisiin ihmisiin ja ehkä siihen asemaan, niin sitä helposti sitten vallassa ollessaan aletaan pitää itsestään selvänä.
Kansanedustaja Jutta Urpilainen. Rukoilet Isä meidän -rukousta ja se loppuu, että äläkä saata meitä kiusaukseen. Miten sinä sen rukouksen ymmärrät?
Mulla oikeastaan tulee siitä mieleen sellainen satu tai tarina, jonka taannoin kuulin. Ja siinä sadussa tai tarinassa on vanha intiaanimies, joka istuu lapsensa kanssa. Ja hän kertoo lapselle tarinaa kahdesta sudesta, joista toinen susi on hyvä, hänellä on paljon hyviä ominaisuuksia, ja toinen susi on paha. Ja he taistelevat keskenään. Ja tämä lapsi kysyy tältä intiaani vanhukselta, että kumpi niistä susista voittaa? Ja tämä intiaani mies vastaa, että se, kumpaa sinä ruokit. Ja minusta siihen kiteytyy ehkä myöskin tuon niin kuin rukouksen sanoma, että se kumpaa, meissä kaikissa ihmisissä hyvä ja paha taistelee, mutta kumpaa me ruokimme itse toiminnallamme ja ajatuksillamme, niin se sitten lopulta voittaa.
Kiitos Jutta Urpilainen. Sen lisäksi, että olemme pyytäneet, että vieraamme nimeää kolehtikohteen, tuo mukanansa kuvan, niin olemme myöskin pyytäneet, että hän nimeäisi iltavirren tai iltalaulun. Ja nyt tänä iltana tulee tähän perinteeseen poikkeus, Eli me emme laula yhdessä, mutta sen sijaan Jutta Urpilainen ja Petri Laaksonen laulavat dueton. Laulu on mikä ja mistä se tulee?
Se on Petrin hieno laulu. Petri on säveltänyt monia hienoja lauluja, mutta tämä laulu on täällä Pohjan tähden alla. Ja Petri, mä haluan kertoa myös sulle tämän tarinan. Mä opiskelin aikoinani Viinissä musiikkia, koska erikoistuin musiikkiin opettajaopinnoissani. Ja mä opetin tämän laulun Viinissä kuorolle, jota johdin. Eli opiskelin Viinissä kuoron johtoa muun muassa. Ja sen takia tämä laulu on esitetty Viinin yössä 1998 opiskellessani siellä.
Täällä Pohjan tähden alla.
Seitsemän etappia.